Velkommen tilbake til Krimnytt, en podcast for deg som ønsker å følge med på aktuelle true crime-saker. 24. oktober I år så startet en rettssak som har blitt omtalt som The Eyedrop Murder Case. I 2018 ble 62 år gamle Lynn Hernan funnet livløs I sitt hjem I Pewaukee, Wisconsin, USA. Det var pleieren hennes, den 39 år gamle Jesse Kursenski, som ringte 911 etter å ha funnet Lynn delvis sittende I en stol med knuste piller på brystet og rundt seg. Jesse sa I 911-samtalen at dødsfallet var et selvmord, og fortalte politiet at Lynn hadde mye smerter og døyvet dem som best hun kunne. Politiet henla da saken, og dødsårsaken ble satt som selvmord. 3 måneder senere så kom obduksjonsrapporten. Obdusenten hadde funnet flere medikamenter I systemet til Lynn, og tetrahydrosolin var et av dem. Tetrahydrosolin finnes blant annet I øyedråper, som her omtales som vaisindråper. Jesse fortalte da at Lynn ofte blandet vaisindråper med vodka for å håndtere smerte. Senere kom det frem at det var Jesse som hadde gitt Lynn en vannflaske som inneholdt 6 flasker med vaisin. Politiet begynte da å se nærmere på Jesse og fant ut at hun til sammen hadde tatt nærmere 3 millioner kroner fra Lynn Hernan. Noen av pengene var skrevet ut som sjekker, og noe var tatt direkte fra Lynns bankkonto. Jesse hevda at hun var blitt mer enn en pleier for Lynn. Hun var blitt hennes beste venn gjennom årene. Hun var derfor oppført I Lynns testamente sammen med en langvarig venn, Anthony Possa, som sa at Lynn var som en tante for ham. Politiet kjøpte ikke historien om at Lynn Hernan ønsket å ta sitt eget liv, eller hadde tatt 6 flasker vaisin ved et uhell. Jesse ble derfor arrestert I juni I 2021, og rettssaken startet I slutten av oktober I år. Forsvaret mente at Lynn likte å blande vodka og vaisin, og at Lynn hadde et problem med alkohol. De mente også at Lynn overøste Jesse med gaver og penger, fordi det gjorde henne glad. Dr. Biedreski vitner om at Lynn Hernan døde av forgiftning av tetrahydrosolin, forverret av inntaket av andre medisiner. Legen kunne åpenbart ikke si at hun visste om Lynn tok dråpene frivillig. Lynns venn Corinne Possa ble innkalt I vitneboksen. Hun beskrev Lynn som en omsorgsfull person, men at hun var forsiktig med pengene sine og ville aldri sløst dem bort på dyre gaver, slik Jesse mente hun hadde mottatt 3 millioner over tid. Hun sa også at Lynn elsker Anthony Possa som en sønn og holdt 50 000 dollar låst bort I en eske for ham. Det skulle hjelpe han senere I livet med college. Også Lynns eks Jamie Kellier vitnet om at Lynn var en person som var forsiktig med penger. I retten kom det også frem at Jesse hadde et spilleproblem, og at hun løy med flere anledninger om hvordan Lynn skrev ut sjekker til henne. I virkeligheten hadde hun ikke fått disse pengene, men solgte smykkene til Lynn, skrev ut sjekker til seg selv og brukte kredittkortet hennes. Dette hadde hun blant annet innrømmet til en venn som vitnet I retten mot Jesse. Det viktigste vitnesbyrdet var fra Anthony Possa. Advokaten hans ble bekymret da han så en regning på 100 000 dollar på Lynns kredittkort. For en eldre kvinne som ikke går ut mye, var dette sjokkerende høyt. Possa hadde aldri møtt Jesse, men rett etter vennens død tok Jesse kontakt, og Anthony mente at han ble tvunget til å signere et dokument som gjorde Jesse til forvalter over Lynns eiendom. Kontoutskrifter viste uregelmessige transaksjoner, inkludert besøk til Scott's E-pub, en annen bar, og et kasino som Lynn aldri besøkte, sammen med 61 kontantuttak. I retten ble det også lagt vekt på at Jesse nekta et hvert bekjennskap til tetrahydrosolin før hun motsatte seg selv, og påstod at Lynn drakk det ned med vodka. Den 3. oktober I 2018, da Jesse oppdaget Lynns døde kropp, åpnet hun et J.C. Penney kreditkort I Lynns navn med sin egen personlige leveringsadresse. Jesse nevnte heller ikke at hun og Lynn hadde kranglet 3. oktober. Hun hadde slettet flere filer på telefonen sin om cyanidforgiftning og selvmord. Hun hadde bestilt et våpen med Lynns kort med sitt eget telefonnummer. Jesse ga også feilinformasjon til etterforskere om Lynns sikkerhetsboks, våpene og visinflaskene. Retten konkluderte i november med at Jesse hadde drept Lynn Hennan av ren grådighet og ble dømt til drap og svindel. 13. desember så skulle Jesse få vite hvor lenge hun skulle sone, men siden et 37 siders langt dokument, angivelig skrevet av Jesse, dukket opp, har dommen blitt utsatt til neste år, altså i 2024. Dokumentet skal havne i postkassa til en tidligere straffedømt som skal sittet inne med Jesse. En av tingene som sto i dokumentet var at hun ville at han skulle gi bevis på at Lynn var suicidal. Personen som mottok dokumentet tok dette til politiet og avslørte at det skal ha vært forsvaret til Jesse som også skal ha vært involvert. Retten må da ta stilling til om dette et forsøk på å fabrikere bevis. Dette ikke ulikt saken der barnebokforfatter Corey Richens sendte brev ut fra fengselet. Og den saken den kan du høre mer om i Krimnytt, eller vi gjorde oss en sak om dette i Krimprat med Lise og Fiona en tid tilbake. Nå skal vi til en sak i USA som mildt sagt rystende. Dette den andre saken på kort tid der en forelder sitter i retten for å ha holdt sitt eget barn fanget i eget hjem. Den første saken ble kalt Boy in the Box-saken, da en mann ved navn Tim Ferriter ble dømt til 5 års fengsel for å ha holdt sin adoptivsønn i et bokslignende hjemmesnekret rom i garasjen. Tenåringsgutten vitnet mot sin adoptivfar i retten. Forsvaret mente at foreldren bare ville disiplinere gutten som var utagerende, mens aktor fikk bevist i retten at dette var frihetsberøvelse og barnemishandling. Denne gutten overlevde, og saken du nå skal høre om kommer med en advarsel. For det denne moren gjør ender med at en tenåringsgutt mister livet på en helt forferdelig måte. Krimnytt er ikke ment for barn. Det var 6. juli i 2022 at politiet i Northern Shores, Michigan, USA ble varslet om et mistenkelig dødsfall. En 15-årig gutt, Timothy, som hadde store kognitive utfordringer, var funnet død i en kjeller. Gutten var tydelig underernært, og politiet ble fortalt av moren og den andre sønnen på 19 at gutten hadde vært på en sultestreik. I huset til 46 år gamle Shonda Wander Ark var det kamera overalt. Kjøleskap, fryser og matskap hadde låst på, og politiet ble fortalt av sønnen Paul og moren Shonda at de hadde disiplinert gutten med isbad tidligere på kvelden. Han var derfor sterkt nedkjølt og sjokkerende tynn. 15-åringen veide bare 32 kilo da han ble funnet. Politiet reagerte raskt, og Paul ble tatt inn til avhør. Det han først hadde fortalt politiet, var en løgn. Sammen med tekstmeldinger funnet på telefonen til Paul og Shonda, låste inn mat og kamera i huset, formet det seg et bilde av hva som virkelig hadde skjedd. Den autistiske Timothy hadde flyttet fra faren til Shonda i 2021, da faren ikke kunne håndtere han lenger ifølge Shonda. Han ble plassert i et kott i kjelleren med bleie og kun en presenning under seg. Shonda og Paul ble siktet for drapet, men da Paul ønsket å vitne mot moren, slapp han straff mot at han la frem sannheten i retten. En litt uvanlig twist i denne saken var at Shonda var utdannet som advokat og jobbet for en dommer i samme hus som rettssaken mot henne pågikk. Adam, mannen som Shonda var gift med, hadde fått slag for noen år tilbake og bodde nå ikke i samme hjem som Shonda, sønnen Paul, en yngre sønn og Timothy. I retten sa Shonda at hun hver dag jobbet fra 6 om morgenen til 6 om kvelden, og at hun brukte overvåkningskamera for å passe på sønnene. Særlig Timothy, som hun mente var sneaky. I retten beskrev hun flere ganger at hun måtte straffe Timothy for å snike til seg mat eller leker. Paul fikk i oppgave å passe på Timothy når Shonda ikke var til stede, og tekstmeldinger viser at Shonda gjennom dagen ga Paul mange instruksjoner om hvordan han skulle disiplinere Timothy. Sønnen fikk kun 1 minutt på do, og 2 minutter om det var avføring. Han fikk kun spise brød, og som straff da han tok mat fra huset, fikk han brød med hot sauce. Denne var kjøpt på nett for å få en ekstra sterk type. Timothy ble beordret å stå med armene opp over hodet, og med et kamera med sensor, så snappet det opp om han beveget seg, og gjorde han det, så ble straffen enda strengere. Han ble flere ganger beordret ned i et badekar med isvann, Og som ikke det skulle være nok, så satt Paul og passet på at han i tillegg lå i en ubehagelig posisjon i badekaret. Dette var bare noen få av metodene til Shonda. I retten vitner Shonda selv. Hun gråter uten tårer, og når aktor viser bilder av sønnen sånn som han var da han ble funnet, så kaster hun opp. Hun sier det er første gang hun ser bildene, men aktor minner henne på at de har hun sett før uten å kaste opp. Fra vitneboksen forklarer hun også at Timothy elsket hot sauce fra han var 2 år gammel. Det var derfor hun ville kjøpe en ekstra sterk type. Samtidig sto det i tekstmeldingene at den sterke sausen var ment som straff og skulle tvinges i han. Dagen da Timothy døde, hadde han vært flere timer i isbadet. Han hadde ikke fått næring på lenge, og han veide som sagt bare litt over 30 kilo. Etter flere timer i isbad ble han dratt inn i kottet, og ansiktet hans ble vendt mot kamera, slik at moren kunne følge med på han. Der døde Timothy. Når de fant han død, tok Paul og Shonda på han Pauls klær og snørte igjen Pauls belte, og kom opp med historien om at Timothy hadde vært på sultestreik. Dommen kom nå 15. desember, og Shonda ble funnet skyldig i drap og mishandling av egen sønn. Det var siste episode av Krimnytt før jul, og jeg vil bare minne om at vi har nå en serie ute i Krimprat med Lise og Fiona. Det er serien om Torgersen-saken, der Lise har dykket dypt ned i saken om Fredrik Fasting Torgersen, som ble dømt i 1958 til livsvarig fengsel, og 10 års sikring for drapet på 16-årige Rigmor Johnsen. Det var 7. desember i 1957 at Rigmor ble funnet voldtatt og drept i Skippergata i Oslo sentrum. Torgersen har hele tiden hevdet seg uskyldig dømt. Og det er mange som mistenker et justismord her. Torgersen lever ikke lenger, men det er mange som ønsker at denne saken skal bli gjenopptatt. Og i 1972 så skrev faktisk Jens Bjørneboe en teaterforestilling «Tilfelle Torgersen», som var et forsvar for Torgersen og et ønske om at saken skulle bli tatt opp igjen. Torgersen er også kjent for diktsamlingen Særmelding, og han har også utgitt bøker, og en av dem heter «Episoder fra 16 års fangeliv». I Torgersen-serien vår på Krimprat med Lise og Fiona så går Lise nøye inn på bevisene i saken. Den første finner du på Åpent, og resten av episodene finner du på Untold. Og med det så ønsker vi lytterne våre en god jul og et godt nyttår. Vi høres snart. Thank you.